a sestry, milí priatelia, máme tu veľmi krásne evanjelium, veľmi krásne slovo a slovo, ktoré sa dotýka priamo srdca kresťanstva, by som mohol povedať. Pozrime sa na ten kontext trošku bližšie. Prvá veta začína, že keď sa farizei dopočuli, že Ježíš umlčal Saducejov. Farizei sa dopočuli, že Ježíš umlčal Saduceov. To bol ten text, ktorý sa nachádza v Evanjeliu 22. kapitole trošku predtým. Bol to ten spor o zmrtvých staní, pretože farizei neveria v zmrtvých staní. A keď farizei teda videli, ako Ježíš ich umlčal, tak sa cítili byť taký blízky Ježíšovi, pretože vidia, že Ježíš teda vyznáva takú istú doktrínu, akú vyznávame my. A preto aj oni teda idú za ním, zišli sa teda aj spolu a vysielajú špeciálne jedného, hovorí evanjelium takzvaného toho učiteľa zákona, toho talianský preklad hovorí dottore della legge, čiže doktora práva by sa dalo povedať, to by bol taký dnešný JCDR, hej, doktor kanonického práva. A tento ide za ním a ide ho tiež pokúšať. Čiže nie je tam nejaká taká čistá intencia, ale tento človek, teda ten reprezentant farizeov, chce tiež akoby podchytiť Ježiša. Chce ho nachytať, chce vidieť a chce dokázať teda, alebo ukázať, že Ježiš nedodržuje až tak zákon, ako by mal. Čiže zákon tam bol na samozrejme prvom mieste. No a čo robí Ježiš? Ježiš by mohol sa z toho nejak vyklúčkovať, mohol by povedať, vieš čo, teraz nemôžem, teraz mám inú prácu, alebo teraz ti jednoducho neodpoviem, príď na budúce, ale Ježiš sa nevyhýba odpovedi, práve naopak. Čo robí? Ide a dotýka sa priamo srdca, ako som povedal hneď na začiatok. A robí to, že zoberie dva texty vlastne, starého zákona, teda pre nás, a čiže Mojžišovho zákona, a urobí z nich jednu krásnu syntézu. Prvý text je z knihy Deuteronomium 6. kapitoly. Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán je jediný. A ty budeš milovať Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A druhý text je z knihy Levitikus 19. kapitoly. Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Ja som Pán. Čiže Ježíš robí také zhrnutie týchto dvoch textov Mojžišovho zákona a poukazuje priamo na srdce samotnej zmluvy, ktorú Boh uzavral s Izraelom. A keby som dal takú otázku, bratia a sestry, čo je teda srdcom zákona? Čo je základom zákona? Na čom vlastne stojí samotný zákon? A toto je práve to novinkou Ježišovou a novinkou samotného kresťanstva. No srdcom zákona nie je samotný zákon. Srdcom zákona je láska. Srdcom zákona je láska. Božia láska a bratská láska. Preto Ježiš robí syntézu, dáva dokopy a tvorí takú nerozlučiteľnú realitu z týchto dvoch slov. Láska žitá voči Bohu a láska žitá voči bratom, sestrám, alebo inými slovami, voči blížnym. Čo to ale teda konkrétne, možno sa pýtate teraz, čo to ale znamená teda milovať Boha? Lebo áno, veľmi dobre, však sme kresťania, katolíci, veľmi dobre teda poznáme toto slovo, možno sme ho počuli v našich chrámoch nespočetne veľakrát. A taká konkrétna otázka je, čo to ale znamená teda milovať Boha? Ja by som si dovolil povedať, neodvažujem sa teraz na nejaké definície, ktoré by dokázali opísať, čo to znamená milovať Boha, ale taká pomôcka, alebo taký náčrt, taký opis by mohol byť, že milovať Boha znamená približovať sa k nemu srdcom a nemať strach sa vždy k nemu vrátiť. Čiže Boh viac si váži, viac si cení, viac, nechcem to povedať tak škaredo, ale uprednostňuje srdce, ktoré je schopné sa k nemu vrátiť, ako len nejakú umelo udržiavanú chladnú vernosť. To predstavte, mnohí máte skúsenosti, vy, ktorí žijete v rodinách, aké to je, keď to srdce bije, horí, je zapálené láskou jeden voči druhému. Aké to je to prežívanie medzi teda manželmi, keď to tam naozaj tak horí láskou. A aké to je vtedy, keď sa to len nejako udržiava, nejako tak formálne. Máme s tým určite skúsenosť a vieme to veľmi dobre opísať. Prečo je to takto? Prečo som použil tento opis Božej lásky, že láska, Božia láska je vlastne priblížiť sa k nemu srdcom? No lebo takto nám to vychádza zo samotného zjavenia, pretože Boh nemôže inak ako nemilovať, pretože Boh je láska. Máme to v 1. Jánovom liste v 4. kapitole v 8. verši. A tak sa vlastne aj Boh správa podľa toho, kým je, tak sa vlastne aj správa. Keďže on je láska, tak on nemôže nemilovať. A čo robí? Miluje až tak, že dáva za nás vlastný život. On je ten, ktorý k nám preukazuje, ktorý sa k nám skláňa dennodenne. Si to predstavte, aké niekedy na modlitbe myslím na to, že Boh sa skláňa ku mne, tak ostanem ochromený. Neviem, či máte takú skúsenosť si to tej predstavy, že Boh, ktorý je proste je neopísateľný, darmo by sme tu teraz rozprávali nejaké slova o Bohu, ktorý je proste neopísateľný, tak on sa skláňa ku mne a keď si ešte dobre tak vôjdem do svojho vnútra a predstavím, že kto ja som, to ja ostanem ochromený, že ty sa skláňaš ku mne. Ku mne. Ale Boh nemôže inak, lebo on je láska. A preto jeho milosrdenstvo sa neustále skláňa k nám, aby nás dvíhal, aby nás povzbudzoval, aby nás potešoval. Proste stále to klopanie dennodenne je možné počuť na našom srdci. Tu som, tu som, tu som. Vráť sa ku mne, vráť sa ku mne. A ako sa vrátiť? No tak, ako to je opísané v tom krásnom podobenstve v Lukášovi 15. kapitole o takzvanom, to škaredé slovo, marnotratnom synovi, keď Boh jednoducho vyčkáva na návrat toho syna. A keď ten sa vráti, tak ho obíma. Tak ho prijíma. Toto je Boh. Boh, ktorý sa teší z našeho návratu. A preto som povedal, že Božia láska je schopnosť sa priblížiť k Bohu vlastným srdcom a svojim srdcom. Preto aj Pavol bude môcť povedať v liste Rimanom, že naplnením zákona je láska. Keď Ježiš je naplnením zákona, Ježiš rovná sa láska. Aká láska? Až taká, že dáva svoj vlastný život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, bratia a sestry, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Aký je potom dôsledok, teraz sa prehúpnem z tej druhej polovičky, tohto posolstva, aký je teda dôsledok tohto všetkého? No jednoduchý, keď ja poznám Boha, ktorý je láska, keďže ja mám skúsenosť s Bohom, ktorý je láska a prežívam jeho lásku, nemôžem aj ja nerobiť to, čo robí Boh. Keď Boh miluje mňa a ja mám skúsenosť s ním, nemôžem nemilovať. Jednoduchá logika. Písmo hovorí, a to je také tvrdšie slovo, že kto nemiluje, nepozná Boha. Poznáš Boha? Alebo myslíš si, že ho poznáš? Ukáž mi, ako veľmi miluješ. Ako konkrétne ale žiť túto lásku k Bohu a teda k našim bratom a sestram? Na pomoc nám prichádza samotné Božie slovo, ktoré hovorí tiež v 1. Jánovom liste 4. kapitole, že sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel, ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás. Čiže je tam podmienka. Kedy Boh ostáva v nás, bratia a sestry? Kedy jeho láska v nás je dokonalá? Aká by mohla byť odpoveď? No proste vtedy, keď sa milujeme navzájom. Toto je Božie slovo. A teraz, to je taký ten úder do toho kameňa. Veľmi dobre vieme o tomto slove. Veľmi dobre ho poznáme, ale niekedy po nás ako len tak stečie, ako dážď, ako tento dážď, ktorý teraz vonku, tu v Klatove, po takom prší plášti. Mnohokrát nás to slovo obchádza, alebo nechávame ho možno naschvál obísť okolo nás. Prečo? No preto, lebo je to veľký záväzok. Položil by som otázku, máš chvíle v tvojom živote, máš obdobia, máš momenty, kedy cítiš, vnímaš, že Boh je ďaleko, že Boh nie je blízko, že Božia láska je na kilometr vzdialená od teba, že v tvojom živote sa dejú samé katastrofy a že všetky tie krásne posolstvá o tom, ako Boh ma miluje, sú proste len pre iných a mňa sa nedotýkajú, a mňa sa netýkajú, nevidím ich. No tak otázka je, a položil by som ti otázku, ako veľmi miluješ tvojich blížnych? Podľa tohto slova, to veľmi súvisí. Treba to dať dokopy. To, čo Ježiš a to, z čoho Ježiš urobil tú nerozlučiteľnú realitu, láska k Bohu, láska k bratom, my častokrát rozpájame. O, aké je ľahké milovať Boha, nie, bratia a sestry? Ľahké, nie? Ale aké je ťažké milovať brata, sestru. Ale pred Božím slovom neutečieme. 1. Jánov, 4. kapitola, 20. verš. Ak niekto povie, milujem Boha, aleluja, milujem Boha, a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje brata, ktorého čo? Vidí, nemôže milovať Boha, ktorého? Kto to hovorí? Božie slovo. A preto týmto to uzavriem. Ak nebudeme naozaj milovať našich bratov, sestry, blížnych, nechcem byť zlý, ale môžeme v kostole aj spávať, bratia a sestry. Môžeme v kostole aj proste byť tam 24 hodín denne, ale ak nebudeme milovať svojich blížnych podľa tohto prikázania, nič nám to neosoží. Nie, toto nie sú moje slova. Veľmi dobre máme prítomné v našej mysli 1. list Korintianom 13. kapitolu. Aj keby som neviem čo, a lásku nemám, tak čo som? Nič mi to neosoží. Rímanom 13. kapitola 10. verš. Láska nerobí zle blížnemu. Láska nerobí zle blížnemu. A preto, ako teda milovať brata? Pýta sa ma, krásne teologické slova si tu podal Michal, krásne exegéza biblických slov, čo mám teda robiť? No dobre, tak ideme na to. Bude to veľmi jednoduché, nebojte sa. Boh od nás nikdy nežiada náročné veci, my si ich niekedy komplikujeme zbytočne. Ako milovať brata a sestru? No tak, že budem s ním vytvárať spoločenstvo. Tak, že budem schopný sa k nemu stále vrátiť a tvoriť s ním spoločenstvo. A ako sa tvorí spoločenstvo? Chcete konkrétny návod? Jednoduchý, ktorý už o pár minút hneď po skončení svätej omše môžete začať aplikovať hneď vo vašich rodinách, pri nedeľnom obede a tak ďalej. Jednoduché. Ďakujem, prosím, prepáč. Tri magické slovíčka. Vedieť prosiť o odpustenie, to je to prepáč. Vedieť povedať ďakujem a vedieť povedať prosím. Nemá za čo, rado sa stalo, aj na budúce. Je to ťažké? Koľkokrát chýba spoločenstvo v našich rodinách, to komunione, len preto, lebo chýbajú tieto tri magické slovička. To nie sú moje slova, to hovorí pápež František. Koľkokrát to chýba? Manželia, koľkokrát ste poďakovali na miesto frflania vašej manželke za dobrú polievku, akú urobila napríklad, uvarila. Alebo manželky, koľkokrát ste poďakovali manželom za to, že sa namáhajú v práci a že niekedy prídu unavení a ešte musia mať trpezlivosť s mnohými inými vecami. Ja neviem, vymýšľam si príklad, ja nežijem v manželstve, ale vy viete veľmi dobre, čo si tam napasovať. Takže toto sú tie magické tri slovíčka a teraz vyšla nová apoštolská exhortácia Fratelli Tutti. Verím, že už niektorí, to rozumiete zatiaľ anglicky, taliansky, možno latinsky ste si učítali. Verím, že o chvíľku už aj v slovenčine. Takéto správanie medzi nami by pápež František, alebo teda nazýva konkrétne v tej apoštolskej exhortácii Fratelli Tutti, nazýva zázrak milej osoby. Ja sa teším, že to nazýva zázrak, lebo dneska naozaj stretnúť milú osobu, tak to už niekedy býva fakt zázrak. Hej? Teraz si pozrieme, čo sa deje v súvislosti s pandémiou a čo teda, ako všemocne sa táto naša vláda snaží proste pomôcť, zabrániť, proste tí ľudia nespávajú poriadne ani v noci, idú do prvej linie bojovať a ja len vidím všade naokolo samú negativitu. Namiesto toho, aby sme povedali ďakujem. Namiesto toho, aby sme aplikovali tento zázrak, byť milý, no dobre, že niečo nevíde. Bratia, sestry, vám všetko vždy vyšlo v vašich životoch. Keď áno, hneď vám toto nakreslím takto svetožiaru. Môžete zrovno výťah, vám pošlem výťah do raja. Ale myslím si, že nie. Tak každý z nás robí chyby. Alebo lepšie, viete, kto chyby nerobí? Ten, kto nič nerobí. Ten nerobí chyby. A ten, kto robí dačo a snaží sa, robí viac a viac, robí viac chyb. To je normálne. A preto buďme, aplikujme medzi nás, hovorím teraz konkrétne, tento zázrak, byť k sebe milý. Veď netreba veľa, viete, niekedy čo stačí. Ráno, keď proste nemáte náladu na nič, lebo prší ešte vonku, je zlý deň a nechávate sa ovládať vašimi pocitmi a náladami, viete, čo stačí? Úsmev. Nemusíte nič iné. Úsmev. Úsmev sa na toho druhého a hneď má krajší deň. Čo hovorí pápež František? Milá osoba, to je tá, ktorá vie dať nabok vlastné starosti a naliehavosti, aby sa vedela venovať tomu druhému, usmiať sa naň, povzbudiť, vytvoriť priestor načúvania v tejto dobe, ktorá je poznačená nezáujmom. Krásne slova. A tak na záver, keď sa chceme učiť naozaj, čo je to láska, otvorme si prvý list Korinťanom. Láska je aká? Dobrotivá, trpezlivá, nezávidí, nevypína sa, nie je sebecká, nevystatuje sa a tak ďalej. Tu by som sa teraz zastavil pri tom slove trpezlivosť. Teraz nás čaká trošku také, že musíme sa trošku obmedziť na našej slobode. Urobíme to s radosťou, pretože chceme pomôcť tejto súčasnej situácii. A preto manželky, budete mať vašich manželov asi doma viac ako doteraz. Takže prosím vás, trpezlivosť. Pamätajte si stále, láska je trpezlivá, láska je trpezlivá, láska je trpezlivá. Dobre? Keď napríklad nájdete ponožky na zemi niekde neupratané, alebo keď vás manžel bude otravať, že kde v chladničke sa nachádza maslo, hej, ono tam je, ale on ho nevidí, a bude vás volať proste z druhej strany domu, kde je to maslo, tak trpezlivosť, trpezlivosť. Dobre? Manželia, trpezlivosť, keď bude často bežať vysávať a nebudete sa môcť sústrediť, hej, to nechcem povedať teraz, že manželky sú len na to, aby vysávali, samozrejme, ale buďte aj vytrpezliví, buďte ohľaduplní. Rodičia, majte trpezlivosť s vašimi deťmi, dobre, ktoré budú loziť po plafóne, alebo ktoré budú mať svoj mood, hej, mood, tínedžeri, pozor na vaše moody. A deti, majte trpezlivosť s vašimi rodičmi. Keď oni boli vo vašom veku, Snapchat nebol, Instagram nebol, storky sa nerobili a TikTok tiež nebol, hej. Takže majte trpezlivosť aj voči vašim rodičom, že tie veci, že mi tak až nerozumujú. Buďte trpezliví voči nim. Prečo to hovorím všetko, manžel, manželka, deti, rodičia? No preto, lebo sme volaní, ak chceme milovať Boha, tak musíme milovať brata. Ak chceme milovať brata, musíme vytvárať jednotu. Ak chceme vytvoriť jednotu, musíme čo urobiť? Tri veci. Ďakujem, prosím a prepáč. Thank you.